Urheilun taustapeili.
Oikein hyvää maanantai-iltaa, hyvät kuulijat. Nyt on sitten Sotsin olympiakisat käyty ja on jonkinlaisen yhteenvedon aika. Ei nyt oikeastaan laskennallisen yhteenvedon, vaan ajatuksia siitä, mitä kisat herättivät. Tervetuloa mukaan, Risto Nieminen.
Kiitos.
Olet kisoja nähnyt ainakin vuodesta 1988 paikan päällä. Mihin tämä Sotsi sillä kartalla sijoittuu?
Tätä pitää nyt vähän miettiä monesta eri näkökulmasta. Ehkä jos mä ajattelen tätä yllätyksellisyyttä, siis tämän kisakokonaisuuden näkökulmasta, niin tämä on ehkä jollain lailla ykköskokemus. Ehkä Ateenakin aikana yllätti sillä, että kovasti epäiltiin, että miten Ateena tehtävästä suoriutui ja sitten suoriutui hyvin, mutta vielä enemmän nyt ehkä tässä, ehkä juuri sen takia, että on ollut niin monenlaista etukäteispuhetta siitä, että miten ehditään valmistaa ja kaikki saada valmiiksi ja millä lailla organisaatio toimii ja turvallisuuskysymykset ja niin edelleen. Tästä näkökulmasta niin Sotsi oli ehkä kaikkein, mä oon ollut vuodesta 1988 olympiakisossa, niin kaikkein yllättävin kokemus siinä, että tämä iloinen, positiivinen, ystävällinen ilmapiiri, järjestelykoneiston aika, aukottomasti hyvä suoritus, niin tästä näkökulmasta mä sanoisin, että Sotsi on ollut positiivisin yllätys ehdottomasti. Ja sitten taas toista näkökulmasta aivan erinomaisesti järjestetyt kisat ja kyllä täällä tosi urheilullinen, ystävällinen henki koko ajan vallitsee ja myöskin kilpailullisesti niin kyllä talvikisojen kärkeen tämä mun mielestä sijoittuu. Tietysti erityismaininta tulee sille, että täällä on tämä Olympic Park, jota aikaisemmin oikeastaan talvikisoissa ei ole nyt parinkymmenen vuoteen ollut, että tähän minne on kerätty oikeastaan kaikki keskeiset nämä coastal-lajit, eli muut paitsi nämä hiihtolajit, niin kyllä sekin on tehnyt tähän tämmöisen yhteisyyden tunteen, joka on talvikisoissa vähän poikkeuksella.
Kisojen alussa suuren amerikkalaisen TV-yhtiön toimittaja teki lähetyksen alkua ja sanoi, että Moskova järjesti kisat 1980 ja mikään ei ole muuttunut sen jälkeen. Eikö se ollut aika hurja lausunto?
Ehdottomasti. Järjestelmän puheenjohtaja Tsernotsenski sanoi avajaissa, että yksi tehtävä on muuttaa näitä stereotypioita, joita muulla maailmalla Venäjää kohtaan. Ja kyllä mun mielestä tässä on onnistuttu, ihan jos ajatellaan tämän kisajärjestelyjen näkökulmasta, että juuri tämä tämmöinen ystävällisyys, palvelut on toiminut, aikataulut on pitänyt ja niin edelleen. Ja niin kuin mä monta kertaa sanonut, niin tässä suhteessa amerikkalaisen nyt ei kannata hirveän aktiivisesti arvostella, koska Atlantan kisat nyt oli varmaan tässä suhteessa ja monessakin suhteessa tässä viimeaikoisten kisojen heikoin esimerkki.
No, olet nyt olympiakomitean puheenjohtaja ja myös liikuntajärjestö Valon puheenjohtaja. Tämän joukkueen henki ja ilmapiiri ja tavallaan intohimo, niin tämä oli unelma alku puheenjohtajakaudelle.
Niin, tässä roolissa ensimmäiset olympiakisat ja kyllä mä oon hirveän tyytyväinen. Eli menestyksen mittaamista niin voidaan tehdä niin monella eri tavalla, ja mä oon itse ja olympiakomitea ja Valo, me ollaan kaikki pyritty hyvin aktiivisesti puhumaan siitä, että menestystä ei mitata vain mitaleilla, vaan että se heijastuu myös siinä, että kuinka aktiivisesti ja innostuneesti ja positiivisesti suuri yleisö seuraa urheilijoiden suorituksia ja minkälaisia elämyksiä, kuinka vahvoja elämyksiä ja tunteita nämä kisasuoritukset herättää ja miten positiivisesti, aktiivisesti, iloisesti, hyvähenkisesti joukkue käyttäytyy ja esiintyy ulospäin ja kuinka hyvin se toimii joukkueena. Ja kaikissa näissä kohdissa niin on ollut kyllä erittäin hyvät tulokset ja tässä suhteessa menestys. Mikäli mä oon oikein ymmärtänyt, mä oon ollut siis täällä nyt kisoissa ollut 3 viikkoa, niin Suomessa on seurattu erittäin aktiivisesti. Katsojaluvut, lukijaluvut, netin, mobiilin, kaikki latausmäärät on ollut aivan poikkeuksellisen suuria, ja se on valtava hienoa. Ja sitten on niin hienoa olla tämän urheilijasukupolven kanssa, joka on näin positiivinen, avoin, iloinen, avoimesti tunteellinen ja pystyy ilmaisemaan itseensä. Ja mä luulen, että se herättää Suomessa positiivisia tuntemuksia. Että on tärkeää ymmärtää ja olla mukana siinä ilossa, jota vaikka Aikku Saarinen tuntee, kun hän tulee neljänneksi yhdistelmähiihdossa. Ja huomaa, että hän on aivan lähellä maailman kärkeä. Ja mitä siitä seuraa? Että hän sen jälkeen taistelee jokaisessa kisassa kultamitalista ja vastaavasti, miten joku Iivo Niskanen nousee tuntemattomuudesta tai lähes tuntemattomuudesta olympiakultamitalistiksi. Ja se, mikä tietysti aivan itseään, niin toivottavasti muitakin on itkettänyt, että Sami Jauhojärvi, joka niin kuin itse sanoi, tarttui viimeiseen mahdollisuuteen jäätävän hienolla tavalla. Niin tämä on se kokonaisuus, mistä niin kuin menestys syntyy. Ja mulla on henkilöisesti sellainen tunne, että ollaan todella oikealla tiellä. Ja joukkueen jäsenet on myöskin mun mielestäni sitä kuvanneet. Ja Teemu Selänne puhui hiihtomitalisteille ja Jauhojärvi vastasi lätkäjoukkueelle. Ja tästä lajien välistä yhteistyötä, joka on ihan keskeinen seuraavassa vaiheessa muutenkin urheilussa ja nimenomaan kilpailun rakentamisessa ja menestyksen rakentamisessa, niin kaikki tällaiset elementit on nyt aika hyvin kasassa, että meidän vastuulla nyt sitten, joka vastaa tästä organisaatiopäästä, on huolehtia siitä, että ne palikat rakennetaan siten niin, että suomalainen urheilija todellakin saa tasavertaisen kilpailumenestysmahdollisuuden.
Yksi sellainen mielenkiintoinen piirre on viimeaikaisessa suomalaisessa urheilumenestyksessä oikeastaan aika laajalla rintamalla. Puhutaan lentopallosta, puhutaan koripallosta ja nyt kun puhutaan tietysti olympiaurheilusta, niin tämmöinen kokenut Aino-Kaisa Saarinen ja Kerttu Niskanen ja Sami Jauhojärvi, Iivo Niskanen, Teemu Selänne ja hänen nuoret ketjukaverinsa, kokenut ja nuori urheilija, niin tämä on kyllä varmaan semmoinen yksi erikoispiirre kanssa.
No nyt tässä esimerkiksi viime viikon keskiviikon menestyksessä, jossa parisprintissä todella molemmissa parisprinteissä oli mukana nuorehko urheilija ja kokenut urheilija. Ja sitten kun me katsotaan meidän jääkiekkojoukkuetta, jossa toisessa päässä on Teemu Selänne ja vaikka Kimmo Tilan, Timonen OJ Jokinen ja toisessa päässä on sitten Kerttu Niskanen ja Iivo Niskanen ja Mikael Granlund ja Olli Määttä ja niin edelleen, niin siinä on jotain mun mielestä hienosti semmoista symbolista, että tämä meidän kokenut hieno urheilijasukupolvi niin myöskin antaa tämmöistä lentävää lähtöä tälle seuraavalle sukupolvelle. Yhdistämällä nämä sukupolvet ja myöskin lajien väliset erot ja toimimalla selkeästi niin kuin ymmärtämällä tämän joukkueena toimimisen merkityksen. Iivo Niskanen näkyi jossain haastattelussa sanoen, että hiihto on joukkueen laji. Ja tässä on hieno mahdollisuus meille urheilubrändi, Suomen urheilubrändille. Nyt meillä on vain 3 maata on Euroopassa päässyt sekä koripallo- että lentopallo- maailmasta, koska Ranska, Serbia ja Suomi. Meillä on jääkiekko taistelee nyt olympiakultamitalista, meillä on salibändi, maailmanmestaruus ja niin edelleen. Ja sitten meidän nämä yksilölajien urheilijat ja valmentajat ymmärtää, että me hyödymme siitä, että me vahvistamme toinen toisiaan, me toimimme joukkueena. Se on hieno suomalaisen urheilubrändin mahdollisuus, että niin kuin monta kertaa sanottu, niin vaikka kaikissa lajissa meillä olisi parhaita yksilöitä, niin toimiminen yhdessä ja toinen toistaa tukien ja sen hengen sisällyttäminen kaikkeen tekemiseen, niin se on suorastaan perusta meidän tulevaisuuden.
Niin ja kyllähän näistä just esimerkiksi Teemu Selänteen tyyppisestä kaverista, Hanno Möttölän tyyppisestä kaverista, Mikko Eskon tyyppisestä kaverista, niin se sana intohimo, se niin kuin nautinto, että voi kun tämä ei loppuisi koskaan tyyppinen ajattelu, niin kyllä eikö se ole se urheilun ja menestyksen ehdoton kulmakivi?
Niin, siihen liittyy tämä intohimo ja siitä nauttiminen, että se on niin valtavan hienoa, että saa olla tässä mukana, että Teemukin, joka on nähnyt, voisi sanoa urheilussa kaiken suuren, niin se mukana oleminen täällä, missä maailman parhaimmista kokoontuu ja saa kokea näitä elämyksiä ja pistää toisten samanlaisten kanssa itsensä peliin ja antaa kaikkeensa, niin ne on niin suuria, jos ajattelee katsojana, että me itsekin, että mitäs elämässä olisi omien lasten ulkopuolella ja heidän elämänsä seuraamisen ulkopuolella suuria elämyksiä, ellei tämä urheilu toisaalta taide, mutta urheilu tällä niin kuin päivittäisessä tekemisessä tarjoaa. Että miten voimakkaasti voi kokea ja miten vahvasti voi eläytyä. Että se on kerta kaikkiaan hienoa, että sitten meillä on vastaavia urheilijoita, niin kuin Teemu sanoi, että toivottavasti tämä ei koskaan lopu, että tämä on niin hienoa. Ja he välittää tätä viestiä myös seuraavalle sukupolvelle, tämän intohimoisen mukana olemisen innostuksen. Ja se on se urheilun kieli, jolla meidän pitää puhutella myös silloin, kun me puhutaan koko kansan liikkumista, miten me saadaan ihmiset liikkumaan enemmän ja enemmän, niin meidän pitää luopua sellaisesta perustelusta ja argumentoinnista, jotka on ei perustu tähän meidän parhaaseen omaan osaamisemme, joka on aina tätä innostusta, iloa, intohimoa. Se on meidän oma kieli ja sitä meidän pitää käyttää. Sitä kun me käytetään ja puhutaan, niin sitä myöskin ihmiset ymmärtää.
Taustapeili. Yle. Radio Suomi.
Olympiakomitean puheenjohtaja Risto Nieminen. Keskusteluja tietysti monien lähipiirin kanssa, myös muiden maiden ihmisten ja havaintoja. Mitä havaintoja esimerkiksi muista maista ja keskusteluista noin tulevaisuuden näkökulmasta?
Samanlaiset asiat tietysti kiinnostaa olympiakomiteoita ympäri maailmaa. Hyvin, talvikisathan on hyvin erilaiset kuin kesäkisat sen takia, että talvikisamaita luonnollisesti huomattavasti paljon vähemmän. Että täällä on tuonne 20-25 maata, jotka ovat niin mitallikynnyksen ylittävät, ja sitten on tuonne 60 maata, sitten, joille talviurheilu on enemmän tämmöinen poikkeustapaus, että siellä on joku urheilija mukana jossain lajissa, joka ehkä opiskelee jossain muualla. Kaikki ovat poikkeuksetta olleet tyytyväisiä tähän kokonaisuuteen, järjestelyihin ja tähän ilmapiiriin. Et siinä mielessä Sotsi voi olla kyllä tyytyväinen, että on syntynyt menestys. Mutta kaikki tietysti miettii myöskin olympiakisojen tulevaisuutta, millä lailla pitää kehittää, minkälaisia mahdollisuuksia eri mailla ja koalitioilla on järjestää olympiakisoja ja miten urheilu tässä suhteessa rakentaa oman julkisuuskuvansa niin, että ei tulisi kuitenkaan etukäteen sellaisia ongelmia kuin mitä Sotsin kisojen suhteen tuli, jossa kisoja syytettiin kerskakulutuksesta ja korruptiosta ja ties mistä. Ja mä luulen, että tässä suhteessa kansalliset olympiakomiteat on hyvin samalla lailla ajattelee asioista, että tulevaisuutta ajatellen täytyy kuitenkin tehdä jotain muutoksia tässä olympiakisojen organisoinnissa.
Nyt on Ristoniemen oiva hetki kuunnella hetken, mitä miettii suomalaissyntyinen Timo Lumme, kansainvälisen olympiakomitean markkinointijohtaja, joka ennen kaikkea yhteistyöstä ja TV-oikeuksista, yritysyhteistyöstä, kumppaneista vastaa. Hän on aika ison tuotemerkin vartijana. Puhutaan miljardibisneksestä, mutta sen takana on kuitenkin selkeästi myös suomalaissyntyinen urheilumies.
Olet ihan oikeassa. Olen urheilumies ainakin aikoinaan. Ja olen myös ylpeä suomalainen, vaikka en ole asunut Suomessa monta vuotta elämässäni. Niin urheilu ja Suomen urheilijat ja Suomen maajoukkueet sykähdyttävät aina.
Aika kuluu Timo Lumme aika nopeasti. 2004 saimme kuulla, että siirryt kansainvälisen olympiakomitean palvelukseen markkinointijohtajaksi vastaamaan yhteistyö kumppaneista ja TV-oikeuksista. Siitä on 10 vuotta. Miten KOK sinä aikana on muuttunut ja onko se muuttunut haluamaasi suuntaan?
No se on kehittynyt tietysti. Sanoisin, että KK tänään verrattuna 2004 on paljon itsevarmempi. Ja se on itsevarmempi sitä varten, että kisat ovat tapahtuneet hyvin. Ja sitten sanoisin, että KK:n imago on myös noussut ja se on myös laajennettu siinä mielessä, että kisat ovat tapahtuneet eri, sanotaanko kehitysmaissa, mutta eri maissa Euroopan ja Pohjois-Amerikan ulkopuolelle. Ja se tarkoittaa, että koko olympiafiilis ja brändi, jos voi puhuta sillä tavalla, on koko ajan laajenee ja koskettaa enemmän ja enemmän ihmisiä.
Isoista rahoista kun puhutaan, niin vastuullasi ovat ne yhteistyökumppanit ja kansainväliset TV-sopimukset ja aika rajusti sanottuna myös kansainvälisten urheilujärjestöjen, lajiliittojen rahoitus. Miltä näyttää rahoitus tulevaisuudessa? Miten olet onnistunut tällä hetkellä tehtävässäsi?
No, tähän saakka tulot yhteistyökumppaneilta ja tietysti TV-yhtiöltä, TV-oikeudet ovat suunnilleen melkein tuplaantuneet siitä lähtien, kun olen aloittanut. Ja se heijastaa vaan sen, että tämä olympiabrändi on vahva ja on kasvava vielä. Että luulen, että tulevaisuuden kannalta pitäisi olla myös positiivinen näkökulma.
Eli uskot siihen, että erilaiset kansantalouden kriisit ja muut, mitä viestitetään varsinkin Euroopan tasolla, niin ne ei kansa tähän globaaliin brändiin vaikuta erityisen voimakkaasti?
Lyhyellä näkökulmalla tai käyrällä kyllä. Tietysti kaikki nämä asiat aiheuttaa, mutta katsotaan 5 tai 10 vuoden aikataululla, luulen, että vaikutus on vähemmän. Jos puhutaan tämän 4 vuoden aikataulusta, joka katsoo Sotsi ja Rio, me annetaan enemmän kuin 5 miljardia dollaria takaisin kansainvälisille urheiluliitoille, kaikille kansallisille olympiakomiteille ja tietysti kisojen järjestäjille.
Sotsin kisojen yhteydessä on puhuttu siitä, että kokonaiskustannukset, jossa tietysti on mukana siis infrastruktuuri, että kisathan nyt oikeastaan pieni osa siitä, mutta kuitenkin aivan huimista luvuista, jopa 100 miljardista Yhdysvaltain dollarista, ehkä 80 miljardista eurosta. Voiko tämä mammutti tauti jatkua, kun ajatellaan, että myös Pyeongchang esimerkiksi talvikisojen osalta esitteissään näyttää aika upeita olosuhteita ja muuta?
Pyeongchangin infrastruktuuri on melkein kaikki rakennettu. Siellä tietysti pitää rakennetaan vähän infrastruktuuria lisää, junarataa ja hotelleja, mutta urheilun kannalta se on melkein kaikki valmis. Mutta jos katsotaan esimerkiksi Norjan Oslon hakua 2022, varmaan siellä heidän infrastruktuuribudjetti on suunnilleen 3,5 miljardia euroa. Että tämä infrastruktuurinen investointi, joka tietysti tähtää koko kansakuntaa 50 tai jopa 100 vuodeksi tulevaisuuteen, sehän riippuu valtion kunnianhimosta ja heidän rahoituksesta.
Mikä on arvioisi kisoista, sanotaan kriittinen arvio kisoista tällä hetkellä?
KK:n puolesta kisat ovat olleet mainiot. Venäläiset organisaatiokomitea tekivät monta lupauksia 2007 Guatemalassa, koska silloin kun ne kisat myönnettiin heille, ja he ovat täyttäneet aivan kaikki sopimukset. Ja voitte hyvin nähdä televisioruudulla, että siellä on mainiot olympiakisat ja urheilutapahtumat menossa.
Risto Nieminen, sellaiset olivat Timo Lumpeen ajatukset, ei varmasti sinänsä mitään yllättävää.
Ei missään tapauksessa. Tietysti Timo muotoilee sanansa myöskin ottaa huomioon, että hän hallitsee tällä hetkellä maailman arvostetuinta ja arvokkainta brändiä.
Kun ajatellaan sitä hetkeä, missä nyt ollaan ja matkaa kohti Pyeongchangia ja sitten vuoden 2022 nimenomaan talvikisoja, Oslo varmaan on yksi merkittävä ehdokas vuoden 2022 kisoihin, jotka valitaan jo ensi vuonna 2015, mutta minkälainen voisi olla semmoinen kehitysnäkymä sekä kansallisesti että kansainvälisesti kohta noita tapahtumia?
No nythän kovasti odotetaan sitä, että kansallisen olympiakomitean uusi puheenjohtaja Thomas Bach linjaa Sotsin jälkeen aika lailla uudella tavalla KK:n toimintalinjoja, ja hän on hyvin selkeästi sanonut, että Sotsin jälkeen vasta alkaa seuraava vaihe, että kehitystyö on täytynyt rauhoittaa ennen sitä ja nyt sen täytyy alkaa. Ja odotettavissa on varmaan aika suuria muutoksia organisaatiossa ja tarkoitan lähinnä organisaatiorakenteessa, valiokunnissa ja komissioissa. Ja oleellista nyt on tietysti se, että määritellään myöskin sitten nämä tavoitteet vähän uusista näkökulmista. Tilanne on selvä 2020 saakka, kun olympiakisojen pitopaikat on nyt sitten jo määritelty tai päätetty, ja nämä prosessit on käyty, voisi sanoa, vanhan mallin mukaisesti. Mutta sitten jo 2022, joka valitaan, niin kuin sanoit, vuonna 2015, niin siihen valintaan mennessä pitäisi nyt ehkä määritellä, tai ei vaan ehkä, vaan pitää määritellä se, että millä lailla kansainvälinen olympiakomitea ottaa huomioon uudenlaiset asiat tässä olympialiikkeen ja yhteiskunnan välisessä suhteessa ja koko globaalin maailman välisessä suhteessa. Siihen liittyy tämmöinen, voisi sanoa, kestävä kehitys, kohtuullistaminen, legacy siinä mielessä, mitä me nykyään se käsitetään, eli tämä perintö, joka aikaisemmin oli se, että olympiakisat synnytti näitä urheilupaikkoja. Ja nyt jos joudutaan rakentamaan mammuttimaisia urheilurakennelmia, jotka ei sitä kisojen jälkeen palvele ketään, niin se on siis urheilulta käytännössä katsoen pois eikä urheilulle hyvää. Tähän täytyy löytyä joku uusi ratkaisu, eli nämä markkinointimiljoonat tai mahdollisesti miljardit, jotka pyörii myöskin kansainvälisen olympialiikkeen ympärillä, niin on saatava todella hyvin hyödyntämään urheilua suuressa kansainvälisessä mittakaavassa. Ei niin, että Suomi olisi nyt kaikkia näitä rahoja haalimassa, vaan että rakennetaan globaalista näkökulmasta kansalaisille ja urheilijoille mahdollisuuksia sekä menestymiseen, mutta myös liikunnan harrastamiseen. Ja tässä on todella monta sellaista määrittelyn paikkaa. Jos se joutuu keskustelemaan kesä- ja talviolympiakisojen välistä suhteesta, pitääkö talviolympiakisojen roolia hieman muuttaa, ja erityisesti tässä rakentamiseen liittyvät asiat ja eri lajeihin liittyvät asiat. Onko välttämätöntä toimia täsmälleen samalla tavalla kuin aikaisemmin? Jos ajatellaan, että tämä urheilun arvokas brändi ja nämä viiden olympiarenkaan brändi säilyy paremmassa tapauksessa puhtaana, sellaisena, että jokainen urheiluosallistuva voi puolustaa tällaisia urheilun arvoja aivan 100-prosenttisesti, kun tällä hetkellä joudutaan ilman muuta vähän selittelemään, että miksi on tarpeellista rakentaa näin järkyttävän kalliita stadioneja ja näin järkyttävän kalliita olosuhteita, jos ne eivät jää palvelemaan urheilua seuraavassa vaiheessa. Eli kyllä odotusarvot nyt on aika suuret ja seuraavat varmaan pari vuotta erittäin ratkaisevat. Tietysti 2022 olympiakisat nyt varmaan me molemmat uskomme, että kisat myönnetään Oslolle, mutta sitten 2024 olympiakisat, niin tulee se prosessi, jota hakemisessa noudatetaan ja ne ehdot, joita näille hakijoille asetetaan, tulee olemaan kyllä aivan oleellisen ratkaisevia. Ja meillähän on se toivomus Suomen olympiakomitealla, että tämä 2024 valinta tehtäisiin nimenomaan Suomessa 2017 ja että me järjestäisimme tämän IOCin session, jossa tämä valinta tehdään. Ja että me siihen mennessä pystyisimme myöskin tuomaan esille tai vaikuttamaan kansainväliseen keskusteluun niin, että kaikille meille tärkeät asiat olisivat tässä prosessissa huomattavasti vahvemmin mukana kuin mitä ne on nyt aikaisempien kisavalintojen yhteydessä olleet.
Niin, oikeastaan on hassua, että varmasti moni ei tule ajatelleeksi sitä, että jos järjestetään kansainvälisen olympiakomitean kokous Helsingissä vuonna 2017, niin sen lisäksi siihen painottuu valtavasti historiaa, niin ei se kyllä kansantalouden näkökulmastakaan ole lainkaan vähäpätöinen asia, enkä nyt tarkoita niitä muutamia veromiljoonia, jotka sillä hetkellä Suomeen saattaa pamahtaa tulijoiden myötä, vaan niin kuin kysymys on ihan oikeasti semmoisesta aikalaisesta muutoksesta, yhteiskunnan muutoksesta ja yhteisen elämän muutoksesta, vai kuinka?
Niin, tarkoitus olisi tosiaan tietyllä lailla luoda puitteet sille, että kansainvälinen olympialiike pystyy palaamaan tietyllä lailla perusarvoihinsa. Että siinä on monta hyvin tärkeää tämmöistä virstanpylvästä, jotka jollain lailla sopii tähän ajatukseen. Ensinnäkin Suomi täyttää siinä vuonna 100 vuotta ja Suomi juhlii tätä tietysti hienosti ja aivan uskomattoman hienosti siihen sopisi, että mukana olisi tällainen urheilun tapahtuma. Meidän yhtenä perusteenahan on ollut se, että tuskin missään muussa maassa urheilu ja erityisesti olympiakisat on kansakunnan identiteetin rakentamisessa on niin voimakkaassa roolissa kuin Suomessa 1920-30-luvulla erityisesti. Siinä mielessä Suomi on suorastaan käyttänyt olympiakisoja tämmöisen oman kansakunnan rakentamiseen ja toisaalta niin luonut myöskin kansainväliselle urheilulle valtavasti positiivisuutta. Ja Suomen olympiakomitea täyttää silloin 110 vuotta, joka on myöskin merkittävä luku. Ja tämä on 120 vuotta Paavo Nurmen syntymästä ja sitten 130. IOCin sessio, että me ollaan kehitetty tämmöinen hieno lukusarjakin tähän. Mutta jos pystytään luomaan puitteet ensinnäkin järjestämään se kokous sillä tulevaisuuden tavalla, kohtuullistamalla, mielekkäästi, hyödyntämällä olemassa olevia olosuhteita, hyväksymällä tämä, voisi sanoa tämmöisen kestävän ajattelun malli tässä kokouksijärjestelmässä, että me emme kilpaile siitä rahalla, että me tiedetään, että hakijoita on sellaisia, jotka heittää huomattavasti ehkä viisinkertaisia rahasummia peliin tässä hakemisessa, vaan että luodaan puitteet sille, että kansainvälinen olympialiike pystyy uudenlaisessa ilmapiirissä tekemään jatkopäätöksiä, niin se merkitsee Suomen roolin kannalta, ei ainoastaan urheilussa, vaan monessa muussa asiassa tässä kansainvälisessä kehityksessä positiivista. Ja totta kai se olisi meille suomalaisille mahdollisuus täsmätä 3 vuoden päästä tätä meidän omaa vahvaa tulevaisuuden linjaa myös yhdessä tekemällä ja hyvin niin kuin eettisesti perustelulla tavalla johdetaan urheilua, liikuntaa ja huippu-urheilua.
En voi olla miettimättä sitä, että kun Helsinkiä olympiakaupunkina vuodelta 1952 ajattelee ja edelleen leikkii sillä ajatuksella, että jos Helsinki järjestäisi kesäolympiakisat, niin käytännössä kaikki vuoden 1952 kisapaikat olisi edelleen jollakin tavalla mukana käytössä. Ja ehkä voisi kuvitella, että juhlien kokkareita peruskorjatulla olympiastadionilla tai jotain muuta vastaavaa ja lehdistökeskus kisahallissa, joka oli merkittävänä näyttämönä, niin kyllähän tässä niin kuin ihan sattumalta on käynyt niin, että Suomi on näyttänyt esimerkkejä. Siis se, että Helsinki käyttää kaikkia 52 kisapaikkoja ja muutkin kaupungit, niin onhan se aika merkittävä asia.
Niin, Helsingin kesät on kyllä varmaan todella onnistunut esimerkki siitä, että se mitä kisoin, se perintö, mikä kisat suomalaiselle yhteiskunnalle urheilulle antoi, niin on todella täydessä käytössä edelleen. Samaan aikaan on tietysti todettava, että kilpaurheilumaailma on monessa kohtaa tietysti ajanut kovasti toiseen suuntaan, että teknisesti kaikki nämä kilpailupaikat eivät edusta sitä, mitä maailman huipputasolla tällä hetkellä edellytetään. Vaikka nyt hyvänä esimerkkinä kuin velodromi, niin on tietysti itsestään selvää, että me emme voi vaatia, että maailma kilpaurheilijat esimerkiksi ajaisivat velodromilla, että yksinkertaisesti se on eri maailma. Mutta se ajattelutapa, että ne edelleen palvelee urheilun käytössä, vaikka ne olisi vaihtaneet lajia ja muuta sellaista ne on käytössä, niin se on äärettömän hyvä ja tärkeä esimerkki kansainväliselle olympialiikkeelle ja komitealle, että siitä sellaista perustavanlaatuisesta ajattelusta, että mihin tämän investoinnin täytyy johtaa. Ja nythän me eletään maailmassa, jossa nämä investoinnit kohdistuu sellaista niin kuin rakennelmia tekemiseen, jolla ei ehkä ole minkäänlaista käyttöä jatkossa. Jos meillä on käytössä markkinointitarjoitettu, että markkinoinnista tulee rahoja kansallisen olympialiikkeelle, niin tietysti täytyy, kun aikaisemmin oli puhetta, niin saada nämä rahat toimimaan laajasti ottaen urheilun ja liikunnan hyväksi ja miettiä, millä lailla kilpa- ja huippu-urheilu luo positiivisuutta ja elämyksiä ja intoa kaikille kansalaisille myöskin omassa elämässään nauttia liikkumisesta. Ja tähän tarvitaan nyt uudenlaista otetta, esimerkkiä, ja me haluttaisiin olla KK:n kanssa sitä työstämässä.
Taustapeili. Yle. Radio Suomi.
Risto Nieminen, kansallisesti, jos ajatellaan eteenpäin, niin nythän on oppia tullut täältä ja on keskusteluja ja olet itsekin nyt taas niin kuin vähän toisessa roolissa ihan sisältä katsonut asioita, niin mitä muutamia sellaisia asioita, ihan erityisiä painopisteasioita kansallisen olympiakomitean pitää nyt seuraavien 4 ja 8 vuoden aikana virittää?
No, mä tietysti Suomen olympiakomitean ja Valon puolesta katson sitä sillä lailla, että ensinnäkin niin meidän pitää toimia yhdessä. Että johtopäätökset on sillä lailla selvä, että jotta päästään niihin tavoitteisiin, keskeisiin tavoitteisiin, mitä meillä on, että ne voidaan niin kuin hyvin yksinkertaisesti laittaa 3 tasolle. Että ensimmäinen tavoite, että suomalaiset liikkuu enemmän ja aktiivisemmin ja sellaisia suomalaisia, jotka ei liiku ollenkaan mahdollisimman vähän. Toiseksi, että suomalaisella urheilijalla on aina tasavertaiset menestysmahdollisuudet kansainvälisessä kilpailussa. Ja kolmanneksi, että niitä suomalaisia nuoria, jotka haluaa omistaa osan elämästään huipulle pyrkimiseen, on myöskin riittävän paljon. Siihen liittyy urheilun arvostus, siihen liittyy nämä resurssikysymykset. Resursseissa me ei ikinä tulla pärjäämään joillekin valtioille, jotka pystyy niin kuin pistämään valtavia summia. Ja se edellyttää sitä, että me toimitaan huomattavasti paljon fiksummin. Että meidän päämääränä, että Suomen olympiakomitea ei esimerkiksi aseta päämääräksi ja voittaa mitalleita, vaan Suomen olympiakomitealla on sisäinen kunnianhimo olla maailman paras siinä työssä, mitä se tekee. Eli olla tukemassa urheilijaa, antamassa resursseja, luomalla sellaista yhteistyötä, että jokaisella urheilijalla on paras mahdollinen osaaminen ja parhaat mahdolliset olosuhteet käytettävissä. Ja siihen yhdistetään, tehdään lajiryhmäyhteistyötä. Tässä suhteessa sekä nämä kisat että tämä edeltävä kehitys on ollut tavattoman positiivinen nyt ihan lyhyellä ajalla. Eli joukkueen lajiyhteistyö, joka julkistettiin tässä vähäinen kisoja, jossa oli mukana niin Erkka Vestelön kuin Henkka Detman ja Köpi Sammelvo ja niin edelleen, niin, ja muut lajit, jossa vahvasti korostettiin sitä, että yhdessä tekemällä saamalla voimat yhteen, niin me saadaan aikaan tulosta. Raha ei ole se resurssi, joka on tässä tärkeä, vaan se on tärkeä se, että kyky toimia yhdessä ja hyödyntää toinen toistemme osaamista ja nähdä yhteinen tulevaisuus ja yhteinen menestys. Ja sitä tukee nyt sitten, mitä täällä urheilijat todistaa. Kun Iivo Niskanen sanoi, että hiihto on joukkueella, ja kun Sami Jalohjärvi puhuu, kun Teemu Selänne kertoo oman viestinsä heille. Urheilijat arvostaa toisiaan, ja samalla lailla meidän pitää eri urheilulajien arvostaa toisiamme toistemme menemistä ja tekemistä ja hyödyntää paras osaaminen yhteiseksi. Koska kaikki hyötyy loppujen lopuksi, koska silloin yhteiskunnalle tällä on isompaa merkitystä. Yhtenäisenä toimiminen, se on myöskin valtava hieno joukkue, esimerkki kuin Suomi nyt joukkueella, jossa muutenkin näyttää pärjäävän, niin se on todella hieno suomalainen brändi. Ja vastaavasti niin nämä yksittäisten urheilijoiden esimerkit, jotka innostaa suomalaisia, niin tämä on aika yksinkertainen paketti, jos lisäisin siihen vielä sen, että meidän täytyy selkeästi käyttää urheilu omaa kieltä. Että meidän pitää puhua sitä kieltä, mitä ihmiset ymmärtää, ja se on se, mihin sä itse viittasit aikaisemmin. Se on ilo, innostus, intohimo. Siinä me ollaan parhaimmillaan. Ei urheilu ole parhaimmillaan muistiota kirjoittaessa. Vaan silloin, kun kentällä tasolla pystytään näyttämään ja litistetään organisaatioita niin, että johdot on selkeästi tukemassa sitä urheilun tekemistä, eikä ole jossain harhailla jossain kaukana ylhäällä, vaan tukee sitä urheilun tekemistä ja pistää kaikkensa oman kunnianhimonsa peliin, että saadaan niin kuin parhaat mahdolliset organisaatiot. Ja tämä on tällä hetkellä selkeästi ilmassa sitä positiivista näkymistä, ja joka puolella tuntuu tulevan niin kuin myönteisiä esimerkkejä. Se ei kasva nyt yhtäkkiä Rioon satumaiseksi menestykseksi, mutta Mutta tulevaisuudessa tietysti olympiakisojenkin näkökulmasta, että silloin kun Suomella on 50-60 mitaliehdokasta, niin sen seurauksena myöskin mitalien lukumäärä kasvaa. Et silloin kun mitaliehdokkaita on kovin vähän, niin nämä satunnaistekijät on ja sairastumiset vaikuttaa siihen ihan kohtuuttoman paljon. Että se on harkkavalla 0-15 niin kuin näihinkin kisojen lähtiessä, että näistä mitaleista kuluu kunnia ihan täysin urheilijoille ja heidän lähipiirilleen vielä tässä vaiheessa.
Risto Nieminen, ei muuta kuin mukavaa jatkoa aika lailla haastavassa tehtävässä.
Kiitos. Nyt 2,5 vuotta Rioon ja mä uskon, että suomalaiset saa yhtä vahvia elämyksiä kuin nyt Sotsistakin.
Taustapeili. Yle. Radio Suomi.